YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepler Azatlık Radyosu. Siz haberler gündelikimizi dinleyersiniz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti Aşgabatda köpelen kebeleklerin öňüni almak üçin gysgaly çäreleriň zerurlygyny öňe sürdi. Tebigaty goraýjylar bolsa kebeleklerin köpelmeginiň howpli däldigini, tersine olary ýok etmegiň ekologiýa ziýany ýetirip biljekdigini aýdýarlar. Türkmenistanyň prezidenti kebeleklere we beýleki mör möjeklere garşy göreşi 23-nji maýda Aşgabatyň häkimliginde hökümet we mezli tagdalarynyň şeýle Harwy we Hopsuluk resmiýetleriniň öňündeden çykyşyny öňürdi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary soňky hepdelerde paýtagtda kebeleklerin agaç bitiniň we beýleki mör möjeklerin öňgörülip eşidilmedik derejede köpelenligini habar beripdi. Bilirmenler bolsa bürmökçi diýilip adlandyrylýan kebeleklerin köpelmeginiň şol tutuş merkezi Aziýada ýüze çykanlygyny we muňa maýyl hem ızgarly howanyň sebäp bolanlygyny bellediler. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow kebeleklere garşy gysgaly çäreleriň zerurlygy bary diýen Kışında mör möjeklerin köpelmegine güýçli ýağınlaryň netijesinde ızgarly howanyň sebäp bolanlygy barada alymlaryň aýdanlaryny gaýtalady. Emma ol yerli häkimetleriň Owa hojalyk we tebigaty goramak ministrliginiň bu ýagdaýyň döremeginiň öňüni almak üçin degişli iş geçirmänligini bellädi. Şäherlerimiziň we owalarymyzyň ekologiýa wadançylygyny üpçin etmek döwlet siýasatynda ileri tutulýan meseleleriň biridir diýip döwlet mediýasy prezidenti Cetirliýär we onuň kabul edilen ekologiýa kadalarynyň bozulmagynyň öňüni almak boýunça gysgaly çäre görmegi tapşyranlygyny habar berýär. Azatlygyň habarçylaryna ma'lum bolşuna görä Aşgabatyň häkimetleri kebelekleri ýok etmek üçin hususan 10-njy maýdan beri çäre görýärler we himiki serişdileri ulanýarlar. Habarçylaryň sözlerine görä himiki serişdiler köçelerde yürüyte teknik arkalı yayradılar. Ama bu iş dine bir gecelerine delde etem köçelerde adamın köp vaxtında köpçülüğün uyuşun yerlerinde şolsandı transporta karışıp duran yolukçılı avtobus durulgularında amalaşırlar. Türkmenistanlı ekolog Andrey Zatoka kebeleklerin köpülmeğine karamazdan olara karşı görüşte zirurluğun yoktuğuna ediyar. Ol tersine olara yok etmeğin tibigata zeper yetirip bilecektiğini belliyar. Bürmökçi kebeleklerin beýleki mör möjekler ýaly köpölüp gitmegi wagtal-wagtal döreýän ýagdaýdyr. Bu, munun üçin amatly şertleriň döremeginde ýüze çykýar. Şeýle köpelmeler adatça uzaga çekmeýär. Olar beýleki mör möjeklerden we keselden köpçülükleýin gyrylýar. Muňa garşy hiç hili çäre görmelidir. Bar zat öz-özünden kadalaşýar. Emma kebeleklere garşy görüş aýratynyň himiýanyň gullanylmagy ekologiýa deň agramlylygynyň uzak möhletleýin bozulmagyna getirip biler we bu hem guşlar hem ösümlükler hem de adamlar üçin ziyanlı deyip ekolog Andrey Zatoka Türkmenistan'ın kronikası neşrini veren interviusunda etti. Mundan öň Türkmenistanyň hökümetçi web saýtlarynda çap bolan maglumatlarda kebeleklerin köpelmeginiň Aşgabatda ajaýyp bir ýagdaý döredenligi we paýtagtda görk berýänligi habar berilipdi.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligi saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepler Azatlyk radiosy. Biz habarlar gündeligi gepleşigimizde dowam edýäris. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Aşgabatyň döwlet dukanlaryna şeker we tuwy herele çäkli möçberde satylýar. Uzyn nowbatlar döreýär. Paýtagt Aşgabatyň merkezinde ýerleşýän Tekewalaryň döwleti degişli azy karit dukanlaryna şeker we tuwy döwlet tarapynyň kesgitlenen bahadan diňe çäkli möçberde satylýar. Olary satyn almak üçin ýerli ýaşaýjylar ýerlerde nowbata durýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Aşgabatly habarçysy 27-nji maýda habar berdi. Habarçynyň maglumatyna görä tuwy adam başyna 3 kilogramdan satylýar. Onuň 1 kilogramynyň döwlet tarapynyň kesgitlenen bahasy 8 manat. Şeker her adam başyna 1 kilogramdan satylýar. Onuň döwlet tarapynyň kesgitlenen bahasy 7 manat. Azatlyk radiosynyň habarçylygynyň teke wadardan ýetiren maglumatlaryna görä, bazaryň hususy söwdany kodlaryny 1 kilogram tuwy 20 manatdan, şeker 12 manatdan satylýar. Bu baha haritlaryň döwlet narhy bilen deňeşdirilýändigine, degişlilikde 2.5 we tas 2 esse töwürü gymmatdyr. Habarçy teke wadarda ýerleşýän döwleti degişli azyk harit dukanlaryna şeker we tuwy satyn almak üçin döreýän nowatlar barada maglumat berdi. Ol özünün irden saat 7'de bazara varanına bir devlet dükkanının önünde ağzalayan iyi tönümlerinin nobatına ağzından 50 töre yaşayıcının karışıp duranlığını. Saat 8'de olaylarına nobata uğraşayan adamların sanının 100'e olaylarının haber verdi. Onun maglumatlarına göre 27. mayda irden saat 9.30 töreklerine satıcılar nobatı aşıkıp adamın yığınına donaydıp şeker ve tuyunun sevdasını toktottular. Käbir adamlar dargaşdy, ýöne köpler söwdanyň täzeden ýoly goýulmagyna umyt baglap, garaşmagy dowam etdi diýip habarçy aýdýar. Habarçy teke wadarda hususy söwdadaky beýleki käbir haritlaryň bahalary barada maglumat berdi. Gazagystanyň import edilen unyň 1 kilogrammy 6 manat, 900 gramlyk plastik gaplarda satylýan günewa karyagy 8 manat, pomidorun bahasy arzanlady, 13.5 manat, hyýar 4.5 manat. Soğunun 1 kilogramı 1 manat 50 tengeden hemme eli yeterli. Greçkanın 1 kilogramı 7 manat. Teke vazarı Aşgabat şehir hakimliğinin karamağındadır. Azatlık radyosu bazar administrasiyeti bilen haberlaşıp bazarın çayınaki devlet dükkanlarının önünü şeker ve tüvü satın alma üçün döreyen uzun nobatlar var adı mağluma talip bilmedi. 5. aprelde Türkmenistan'ın prezidenti Türkmenistan'ı 2019. yılda şahalı öndürmek hakkındaki kararı kol çekti. Ona layıklıkta Daşoğuz ve Levap velayetlerinin kevri etraplarını şahalı östürülüp yetiştirilir. Prezidentin kararına layıklıkta 2019. yılda Türkmenistan'ı cem 18.300 hektar yeri şahalı ekilip 82.400 tonlu tuğu hasını almak planlaştırılıyor. Aşabat'taki şeker ve tuğuyunun gıtçılığı onun devlet tarafından keskiyetlenen bakadan çayaklı meçbörde satılmağı vardı. Yurdun resmi medya ve Metbuğat firişdelerine maglumat yok. Azatlığın aşgabatlı habarçılarının maglumatlarına göre payitahtı mayın ortalarından veri şekerin gıtçılığı devam ediyar. Yerli habarçıyımız 15. mayda payitahtın devlet dükkanlarına şekerin her ele 1-2 kilogram ağırlığına çayaklı meçbörde satılayanlığını haber verdi. Türkmenistan soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri ykdysady kynçylyklary baştan geçirip geldi. Kynçylar bu ýagdaýa esasan neftgaz serişdeleriniň global arzanlamagynyň hemde Türkmenistanyň iri energiýa müşterilerini ýitirmeginiň, şeýlede ykdysady reformalaryň gejikdirilmeginiň, giň ýaýran korrupsiýanyň, açaçanlygyň bolmazlygynyň, kompetensizligiň ykdysady sferanyň daşary ýurtly maýadarlar üçin ytybarsyzlygynyň sebäp bolýanyny aýdýarlar. Ýurtda ykdysady kynçylyklaryň ýüze çykmagy bilen döwlet valyuta gödäwçiligini berkitdi. Munyň ideýany ýurtda valyutanyň gara wagtyny döredi. Häzirki wagtda dollaryň resmi kursy 3.5 manatlygyna saklanýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 27-nji maýda dollaryň gara wagtynda 18 manat 50 tengeden satyn alınyp 19 manatdan satylýanlygyny habar berdi.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýazylyp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşgabatda ýaşaýjylaryň tebigi gaz geçirjilerinden ruhsatsy turbolar çekmegini we ulanmagyny gadagan edýän gadagannama atly resmi namy peýda boldy. Bu gadagannama Aşgabatga dolandyryş edarasy tarapyndan çykarylyp, şuňlar bu edaranyň işärleri öýme-öý aýlanýarlar we ýaşaýjylardan bu resmi nama gol goýmagy talap edýärler. Gadagannamada Aşgabatga dolandyryş edarasynyň ruhsaty bolmadan buhary peçi, gazyň ýanýan ýerini ýagny garelkasyny şeýlede gaz suw gyzdyrjysyny we gaz ojagyny ulanmak gadagan edilýär. Şeýlede resmi namada şertleriň we howpsuzlyk düzgünleriniň bozulmagy ýatladylyp, tebigi gazdan ruhsatsyz peýdalanylanda onuň netijeleri barada duýduruş berilýär. Içki gaz geçirjiler we enjamlar gullugy şu gaz enjamyny ulanmaklygy size gadagan edýär. Öz başdak birikdirilen ýagdaýynda gaz ulanmakdan mahrum edilersiňiz diýilip gadagan namada aýdylýar. Mundan başga öýlere aýlanýan Aşgabat gaz dolandyryş edarasynyň wekilleri ýaşaýjylara bu gadagançylyk bozulsa, onda olar ýaşlara uly göwrümde pul jerimesiniň hem salynjakdygyny duýdurýarlar. Ýöne jerimäniň taýyk möçürini aýdyňlaşdyrmaýarlar. 27 maýda bir nusosa Adatlyk radiosyna gelip goýşan bu resmi namy türkmen häkimetleri tarapyndan gadagynnama ady bilen çykarylan ilkinji resmi duýduruş ýaly bolup görnýär. Bu gadagynnamanyň sebäpleri barada Aşgabatga dolandyryş edarasynyň wekilleri tarapyndan ýaşaýjylara düşündürüş berilmeýär. Ýöne Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylarynyň we yerli ýaşaýjylarynyň ençemesi Türkmenistanda TV gaz tölewli edilenden soňra türkmen häkimetleriniň ilatyň gazy öz başdyk, ýagny gaz hasaplaýjylaryna biriktirmeden ulanmagyndan alada edýändigini aýdýar. Kwartiralarda TV gazy öz başdyk ulanmak mümkin däl, ýöne howly jaýlarda bu mümkin. Mundan öň haçanda gaz mut bolundy, teplitsasy bolan hojalyklar goşmaça gaz çekeni üçin tölew tölemeldi. Häzir häkimetler adamlaryň köpüsiniň gazy bir kanun çekip ogurlamagyndan gorkýany çalym edýär diýip anonim şertde maglumat beren Aşgabatly habarçy 27 maýda gürrüň berdi. Türkmen hökümeti 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarından başlap, ondan ozal ilaty muht we ýeňillikli berilen gazy, togy, suw we beýleki hyzmatlary tölewli etdi. Bu baradaky karary Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow geçen ýylyň sentýabrynda gol goýupdy. Şondan soň Aşgabatda we welaýatlarda ýaşaýyş jaýlaryna gaz we suw ölçejileri oturtmak çäresi oktýabr we noýabr aýlarynda güýçli depkinde alınıp barıldı. Şu ýylyň başyndan başlap ýurdun gazetlerinde elektrik, togy, suw we gaz üçin töleýler öz wagtynda tölemedik ýaşaýjylaryň bu hyzmatlarynyň kesiljekdigi baradaky bildirişler çap edildi. Şol bir wagtyň özünde şu ýylyň fevral we mart aýlarynda Aşgabatda ýaşaýjylaryň gazyň, elektrik togunyň we suwyň muht döwründe sarp eden serişdeler üçin ýokarlandyrylan täze narhlarda töleg tölemäge mejbur edilýändigi hem habar berildi. Şeýlede 2019-njy ýylyň ýanwarından başlap Aşgabatyň häkimetleri tarapyndan ýaşaýyş jaýlarynyňky gaz desgalarynyň gurutlygyny kesgitlemek boýunça geçirilýän barlyklaryň bahasy hem 2 hese gymmatlap 5 manat 32 tengeden 11 manat 62 tenge barabar edildi. Türkmenistanda ýylaty çäýrek asyrlap muht berilen hyzmatlaryň ýatyrylmagy ýurtda indi 2 ýyl goly wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň şol sanda günü verin ulanylýan adyk önümlerinin gıtçılığının ve gımmatçılığının doğam ediyen mahalında amal açtı. Aziyanın ösür şankının 2019-njy ýyl üçin ıklımın ösür çaklamaları onça çap eden son hasabatında Türkmen ıktisadiyetinin kıyınçılıklı şertleri ıkrar ediliyar. Şeyle de hasabatda hükümetin amala aşırayan yengillik reformalarını olorun sosyal tätirini hasaba koşup durmuşa geçirmenin zerurduğu belleniliyar.
Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web-saýtyna Syphon 3 proxy ulgamy arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Syphon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpjün edýär. Türkmenistan'dan her günde Syphon 3 arkaly 1.5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Syphon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrla. Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Paýtagtyň häkimetleri garaşsyzlyk we bitaraplyk köçelerinin ugrundaky elitni jaýlaryň asaky gatlarynda ýerleşen firmalary eýeleýän binalaryny boşatmagy mejbur edýärler diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy 25-nji maýda habar berdi. Radionyň 20-nji maýda habar berişi ýaly Aşgabatly telekeçiler 15-nji maýa geçilen gije senatçylar we telekeçiler bilelesigine çağrıldy we olary öz edara jaýlaryny şäheriň dasyndaky senat zonasy diýilen ýere göçürmeli diklere aýdyldy. Paýtagtyň häkimetleri mundan öň hem kiçi we orta telekeçileri şäheriň durly ýerlerinde, şol sanda ýarym ýerde minlerde ýerleşen edara jaýlaryny, dukanlaryny durly bahanalar bilen täzeden enjamlaşdyrmagy, ýapmagy mejbur edipdiler. Ýöne bu gezekki güç talaplary Türkmenistanyň prezidentiniň 23-nji maýda Aşgabat şäher häkimliginde geçiren göçme mejlisiniň öň hemde ýanyna gabat geldi. Bu mejlis Ak şäherim Aşgabat atly 18-nji köp gurulan halkary serginiň öň ýanynda geçirildi we prezident şäherde bir kanun gurulan binalardan käbir binalaryň gözüňde tutulan maksatlar üçin ulanylmazlygyndan nägileligini bildirdi.
Emma käbir binalaryň gözüňde tutulan maksatlar üçin ulanylmaýanyny ýüze çykaryldy. Ama taşım, kel riftanı aldık ve hocalık dükkanlarına niyetlinin üçüncü katları hususun fitness klubları, türlü kurnaklar ya da başka rahatlığı için birlikler. Ama onun için orada yürütü belirlenen yerler var. Şu yerler varsa yine ulanman hem doğur.
Emma prezident yürüti birlenen yerler diyeninde nireni nazarda tutyandığını aydınlaştırmadı. Telekeçilerin kaveri bu talabın devlet listesine kurulan ofis sahalarına müstör tapıp vermek maksadından uğur alyandığını öne sürüyer. Azatlık Radyosu'nun havarçasının gurunda suolun firma eyelerinin tasdiklamağına göre idara cahaları payitahtın merkezi etraplarında yerleşen husus firmaların köpsü eyeleyen yerinden senağıt donusuna göçmek islemeyer ve başka cahay gözleyer. İyir kuramaların köpsü parahat etrapçasındaki cahaların aşağında avadanıştırılan yerdeminlerden ve yarım yerdeminlerden kireyine yer almak isledi. Şu sebepten hakimiyetler polisi, uçaslık polisi, öy idarasının işgarları, hazır esasan kiçi telekeçilerin kireyini alan yerlerini kaytadan ve öğrencik mi cik bağırlayarlar deyip radyonun haberçası aitti. Onun sözlerine göre bu bağırlıkta hazır esasi mesele binanın haçandan veri kireyini alın yandığını, yani tazı kârindeçinin senağat zonusuna göçmekten boyun kaçıran telekeçilerin bağırdığını ya yokluğunu anıklamak bolup görünyer. Sol bir vaxta yerdeminleri öngrakten veri kârindesine alyan telekeçilerin kanun esasında berilen ruhsat hatlarının bağırdığına karamazdan indi firmaların idara cahaylarının yerdeminlerde yerleşmeli deldiği aydilyar. Şu ağırlıkta adetçe bol şiarlı bağırlıklar telekeçiler için kosmaçı çıktı cekin bolyar. Olur bağırlıkçılara 1,000'den 2,000 manada çelini pul verip yağdaylarını yenileştirmeye ağıtının şiarlar. Yönü bu çıkalığı hemisi kömek etmeyer. 30. mikrayonda dükkanya idarıca yerleştirilen yerdeminlerin əklisini boşatmalı ettiler. Bu ilatın bir bölüğünün iyisini, deylik bölüğünün orta amatlı hizmetleri yitirmekine alıp geldi deyip azatlığın haberçası aytti.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde Xabarlar Gündelik bilen men Şaymerdan Ulum Radyo kabuldun. Demirgazık Awganistanın Faryab vilayatının Döwletabad atly etrafına jeňçiler yene hücum etdi. Etrafının merkezi hökümet güýçlerinin ýeçiliginde galýar. Oňa da günde dünýäli jeňçiler hücum edýärler. Faryab vilayatının polisiýa idarasynyň başlygy General Gaýbulla Sadat hücumçylara garşy zarba urlandygyny aýtdy. Ençeme jeňçileriň öldürilendigini general mälim etdi.
Düşmanda zarba urulgan bir 8 nefer düşmandan ölgen, 3 nefer hem zahmi bugan.
Döwletabad etrafında yarım resmi yerli yaralılarım jeňçilere karşı güreş alıp barýarlar. Etrafta oba yerlerinin hemmesine jeňçilerin ýeçilige diýanyny yarım resmi yerli yaralılarım komandiri Şerifullah komandan aýtdy.
Döwletabadyň daşda öregi hemmesi taliplaryň elinde. Güreş çarşany tarapda Uzbekala da mana bize bir 100 metr aňrakda Kona bazar tarapymyzdan başlayan matrap bolsa nemana taliplaryň elinde dana.
Döwletabad etrafında türkmenlerim koçum bolup ýaşaýarlar. Uruş sebäpli etraptan köp türkmen maşgallary göçüp çykmaga mejbur boldular. Etrapda her gün aşa uruşun bolýanyny komandan Şerifullah bildirdi.
Uruşam gün aşa uruş ba mana ýene bir takyrt gurbanyp aldy, uruş boldy. 3 nefer bazaryň şäheriň içinde nokta öldüler. Top düşüp bana Kureyş Türkmen kovundan mı 23 gün olan toya deni hopa kerem şomuyuna top düşüp öldü de öldü atarları doğallara yaratıp olan şok Kureyş kovundan.
Komandan Şerifullah'ın aydışıça talibanlar idgiderli hücum ediyarlar. Hücumçiler hükümet güçlerinin üstüne 50-100 metr kolayına geliyarlar. Keselhanada talibanların kontrolluk ediyen yerinde yerleşiyar deyip Şerifullah komandan belledi.
Hücum edip durduğumuz yakın fakat 100 metr 50 metr geliyordu bile talip mi ne bile ortamız şefakhanada mı yol taliplerim özelinde de ne billerde kilinikem yok da böyle yakzakım uzak devletin elinde de ve taliplerin elinde.
Uruşlarda asuda ilatı hem ziyaniyet yer. Farahat ilatı hem cengçilerin kıynamalara duçar ediyanlığı aydıl yer. Komandan Şerifullah'ın aydışına karandı. Bugünkü uruşta da asuda ilattan 4 adam helak olup'tır.
Dışı rayet merdime ziyaniyetti de ortada. 4 nefer rayet öldü de şu ortada. Bir günün uruşulmuş.
Faryab velayetinin etraplarının köpsinde cengçiler hareket ediyarlar. Devletabad etrabının dine merkezinin hükümet güçlerinin elinde dini Şerifullah komandan kurum verdi.
Çüsterat nerede koyuyormuş. Atrap ulusallıktan anremmesi talip. Çar tarafı, Kureyş taraf, Terşanı taraf, Köne Bazar, Ubazar, Kala taraf. Bir yani degel diyoruz. Kariye-i Novabad, Tördata. Topağına kalan başı hükümetin orada hakimiyetliği yok. Enmesi talibin elinde bile bir şu uluslarlığı hükümetlerinin atrafında kalan izler.
Paryab ulayeti Türkmenistan bilen çekleşiyar. Bari Afganistan tarafta Afgan serhatçilerinin yokluğunu resmiler aydiyarlar. Şerifullah komandanın aitmağına göre tutuş serhat yaka cengçiler yetilge diyarlar.
Serhatı Türkmenistan, o yani Şorderya, Şorderya'dan çıktınız da şu korumuz bağlamargala var, ince hükümet yok dedim.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyer Aratık Radyosu, Havarlar Gündülüğünü devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Araz Perviz. Avrupa'da geçen parlament saylovları esasi merkez sağ ve merkez sol partiyaların öz ağırlığını getirip taşkı kuruşuğu koruyanların, aşağı sağçıların ve biznes taraftarlarının güç kazanmağı bilen Avrupa Birleşik'ine siyasi yağdayların ütkıyandığını görkeziyer. 27. mayda verilecek neticeler uzak vaxt beri düplü ornan Avrupa'nın halk partiyası bilen sosyalistlerin inni kazanan köprük ornu bolmaz deyip çaklamağa esasdır ediyer. Avrupa parlamentinin bağlama Sınavıra aşa sarsı güçlerin ve milletçilerin alan sesleri köp olsa da yaşlılar bilen liberalların kazananlarının güçlü artmağı Avrupa Birleşik'ini güçlendirmeğe ıgralı partiyaların parlamentteki orunların üçten iki bölüğünü saklayıp kalındığını anladiyer. Liberalların kazanan orunlarının yüz çemesi ve yaşlıların orunlarının hem 70 devre bulmağı bu toporların tesirinin artacaktığını deyip boyunca ağırlıklı verip gelen ortasak ve ortasol partiyaların tesirlerinin olsa kavuşacaklığına şayiatlık ediyor. Yöne neticelerin Fransa'nın Marine Le Pen'i ve İtalya'nın Matteo Salvini ziyali aşa sağsı siyasetçilerin Avrupa Birleşik'ini öde rahat yakınlaştırmak varadaki sinyaşıkları söküp taşlamak varadaki umutlarını başa vardırmalılığı mümkün. Yaşıl partiyalar Avrupa'nın en ulu devletlerine sol zanına Germanya'da seslerin 20%'ını almak bilen ulu üstünlüğe eye bolli. Tutuş Avrupa boyunca deslapkı neticelerin görkezmeğine göre yaşıllar cemi 69 oran kazanır. 2014. yılki Avrupa sayılovlarında olsa kazanılan 52 volttu. Bu olsa yaşıllar Avrupa Birleşiği'nin tarafını çalayan yönü doğru köprük kazanıp bilmedik. Bileki partiyalar bilen yaran uğruna geçirilmeği mümkün gepeciklerde güçlü pozisyonu eylemeye mümkünçülük verir. Avrupa'nın merkezde Halk Partiyası 179 oran ve sosyalistlerin progresif yararlığı bilen demokratların hem kazananı 152 oran bulur deyip çaklanıyor. Fransa'nın esası Avrupa ekologiyası yani yaşlıların kandidatı yani eksadu yaşıl tolkun onnaki esası aktörler hem biz deyip neticeleri kutladı. 27. mayda Avrupa'nın Halk Partiyası bilen sosyalistlerin yolbaşıları Avrupa Birleşik'ine karşı partiyalar bilen hizmettaşlık etmeyeceklerini aittiler. Bunların ikisi de Avrupa'nın taraftarı olan partiyaları öde ara hizmettaşlığa çağırdılar. 26. mayda Merkez Sağ Toporun başlığı Manfred Weber güçlü Avrupa Birleşik'ini isleyenler inni güç biriktirmeliydi. Weber öz toporunun Avrupa Birleşik'inin geleceğine anlamı yok hiçbir partiye bilen hizmettaşlık etmeyeceklerini aitti.
Kadirli dinleyiciler sunum bilen Habarlar Gündülüğü geplesiğimizi geçirip kuturuyarız. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.